Tak for invitationen til at komme og være sammen med jer her i aften. Også for velkomsten nu her. Jeg troede, det var pære let at finde en parkeringsplads en søndag aften her i Stadien. Men det viste sig faktisk, at man skal se sig rigtig godt for at være heldig at helt til at få en bare i nærheden af Bethesda. Men det lykkedes dog til sidst, og så må jeg ellers gøre, hvad jeg ikke regner ret meget om, nemlig at motionere for at komme til sådan nogen ordentlig tid. Men tak for også den dejlige indledning, vi fik. Og velkommen til svigermor. En jøde, det er dejligt. Så er vi en mere. Vi har vist nogle flere i forvejen. Ja, det er rigtigt, at vi i aften skal være sammen om Jeremias, som tager på besøg hos pottermæren. Og teksten, hvor det står nævnt i, det er fra Jeremias bog kapitel 18. Det er på side 688 i de fleste bibler. Og vi vil, inden vi læser det, endnu en gang lige være stille et øjeblik, selvom vi allerede er blevet ledt godt i bøn i aften. Far himlen, vi takker og priser dig, fordi vi også i aften har tillid til det, som vi sang, at du i din nåde vil lade dit ord lykkes, også for en enkelt af os i aften. Tak, fordi du tænker frelsestanker med os. Du gerne vil vise os, at du arbejder for hver dag, at vi skal være trygge i, at vi hører dig til, og du vil føre os ind i det himmelske hjem en gang. Tak, at du som potter med at arbejde med den enkelte af os, for netop at din plan kan lykkes med os. Amen. Kapitel 18 hos Jeremias. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottermærens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottermærens hus. Han sagde at arbejde ved drejeskiven. Når det kar, som pottermæren var i gang med at forme af ler med hånden mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leren i pottemagerens hånd, er I min hånd, Israels hus. Snart truer jeg et folk, eller en kongerige, med at rykke det op med råge. Rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så tror jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det. Snart lover jeg folk eller et kongerige at bygge det op og plante det. Men hvis det gør, hvad det er ondt i mine øjne, og ikke adlyder mig, så tror jeg det gode, som jeg har lovet at gøre mod det. Sig nu til judæerne og Israels og Jerusalems indbyggere. Dette siger Herren, nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej og gør jeres færd og jeres gerning gode. Men de vil sige, vi holder ikke op. Vi vil følge vores egne planer og handle efter vores onde hjerters forstokkethed. Amen. Det er sådan, at en gang man kan være godt at kende en lille smule af baggrunden for det, man sådan plukker ud af en større sammenhæng. Og jeg tror nok, at flere af jer tidligere har stødt på gode tekster fra Jeremias. Jeremias, han var præstesøn. Han var opvokset i en by lidt nord for Jerusalem, som hedder Anatot, en lille profetby, hvor mange profeter boede, og hvor det også var profetskoler, profetlærlinge. Det var der, hvor man ligesom blev uddannet og udlært til at gå ind i en profettjeneste. Han levede cirka 600 år før Kristus, og var kun ganske ung, da han så blev kaldet til profet. Det kunne vi læse om i Jeremias bog kapitel, det første kapitel, vers 6, Men regn med, han har været omkring 20-22 år, da han er blevet kaldet til profet. De her profetskoler, som jeg omtalte før, det var ikke sådan, at man dermed også fik den her profetiske autoritet, som nogle af profeterne fik. Men det skulle forstås på den måde, at man var sat til at skulle undervise og skulle uddanne andre til også at lære Herrens ord at kende. Det var ikke sådan, at alle, som var profetskolen, blev profeter, ligesom Jeremias og Esaias, og andre store profeter. Men her blandt disse profetelever, var det altså, at Herrens ord kom til Jeremias. Han skulle på en særlig måde arbejde for Guds plan. Det var en svær tid, Jeremias blev kaldt til profet i. Det var en tid, som var præget af Israels ondskab. En tid, som var præget af, at det ikke var populært at lukke sin mund op og tale på Herrens vegne. Og det var noget af det, som også han måtte erfare, Jeremias. Hvor svært det blev for ham. Man kan sige lidt af det, som vi engang imellem også sådan siger i vores daglige tale. Det her med, at en profet ikke er anerkendt i sin egen by. Sådan sagde Jesus det også i Matthæus kapitel 13, vers 57. Og præcis på den måde måtte også Jeremias opleve, at han ikke var anerkendt, heller ikke i Jerusalem, og der, hvor han ellers profeterede. Han oplevede, at mennesker vendte ryggen til ham og udsatte ham for forskellige ting. Jeremias, han skulle tale Guds ord ind i en situation, ind i et folk, der tilsyneladende leve efter Guds vilje. Det tilsyneladende havde tingene med deres gudsforhold i orden. Der var masser af mennesker, der talte om Gud, talte om ham på mange kloge måder, talte om Gud på sådan en måde, at det var ind at være religiøs, der kan på den tid. Men al den tale, der var, den siger Jeremias igen og igen igennem Jeremias' bog, at det er falsk forkyndelse. Det er falsk tale. Det kan godt være, det er religiøsitet, men det bærer ikke liv i sig, men derimod Guds dom og Guds straf. For sådan var det nemlig, at selvom det var en religiøs overflade, så var det hjertet ikke vendt imod Gud. Det var tom gudstyrkelse, overfladisk forhold til Gud. I ret tidligt i Jeremias bog, der siger Herren sådan her: skulle min sjæl ikke tage hævn og sådan et folk, gyselige, grufulde ting gå i svang i landet. Det var situationen, og det var den situation, som Herren talte igennem Jeremias. Men som vi læste her i slutningen af den tekst, jeg læste for jer før, vi holder ikke op, vi vil følge vores egne planer og handle efter vores egne hjertes, forstokkethed. Sådan var Israels folk. Sådan modtog de Jeremias' forkyndelse. Det har ikke været særlig rart for Jeremias. Jeremias, han græd ofte over folket. Man kalder ham også for klagesangeren eller tåreprofeten. Det er ikke tilfældigt, at klagesangeren kommer lige efter Jeremias. Man mener det, at Jeremias også har skrevet disse klagesange. Han græd over sit folk. Han var en del af sit folk. Og alligevel oplevede han, hvordan folket fuldstændig gik deres egne veje. Og han vidste, at hvis ikke det ville ændre sig, hvis folk ikke ville omvende sig, så ville det ende med, at Gud ville vende ryggen til sin folk. Sådan var det. Men samtidig med, at Jeremias var klagesangeren og tåreprofeten, så er det meget, meget ofte, måske, jeg er ikke helt sikker på, at det er, man kan sige så, men jeg tror faktisk måske, at Jeremias er den profet, der er mest kendt for at bede. Han bag og bag for sit folk. Og en gang imellem, så siger Gud til Jeremias, Jeremias, du må ikke bede for dette folk. Fordi at så var det så galt, var det faktisk galt med folket. Nogle gange kom de og bag Jeremias, Og så kom Jeremias med Guds svar, som gik stik imod det, som de ville have Guds velsignelse over. Men Jeremias, han ønskede sit folks frelse. Han bad for sit folk, han græd for sit folk, han led for sit folk. Han var ligeglad med, hvad det må koste, det der at stå i denne profettjeneste. Som profet, der fik Jeremias ofte bud på at gå ud og få nogle oplevelser. Det er ret typisk for Jeremias, og egentlig ret spændende. For eksempel kan vi læse i kapitel 15 om noget med nogle lindeklæder. I kapitel 19, der skal han købe en krus, og så skal han slå det i to. Og han skal for eksempel i kapitel 27, skal han gøre sig et reb og lægge årstænger om sit hals. Og sådan får Jeremias forskellige ting, han skal gøre. Billedtale på, hvad Gud vil handle med sit folk. Og så er det altså her i kapitel 32, hvor så vi, at han skal gå ned til pottemageren. Han skal ned til pottemageren og se, hvordan han arbejder. Og det første, vi forstår, det er, at Gud har en ganske klar mening om, eller mening med, at han skal gøre det. I vers 6 sagde Herren, sådan skulle jeg ikke kunne gøre det med jer, Israels hus, som denne pottemager. Præcis sådan som pottemageren arbejdede, sådan ville Herren også, og kunne Herren også arbejde med sit folk. Det er altså et billede på, hvordan pottemageren, som Gud, er den, der arbejder med sit udvalgte folk, Israel. Men samtidig er det også et billede på, hvordan det samme Gud Herren i dag ønsker at arbejde med det enkelte menneske, for at det enkelte menneske skal få lov til at opleve, at Gud har en plan med hver enestes liv. Han har store planer, ligesom han jo havde store planer med Israels folk. Hvis vi tænker tilbage på det gamle testamentes masser af vidnesbyrd om, hvordan Gud ønskede sit folk, helt tilbage til Abraham og gennem Moses og hele vejen op igennem kongerækkerne, hvor store planer Gud havde med sit folk, så ved vi, at han virkelig arbejdede med dette folk. Gud har også store planer med dig og med mig. Han arbejder med os. Han vil, at hans plan også med os skal lykkes. At også vi skal få lov til at opleve hans tålmodighed med os. Som leren i pottemagerens hånd er i min hånd, Israels hus. Det, som så vi læser her, det er jo, hvordan Jeremias giver sig i vej i det pottemageren. Og ved I ikke, hvad Jeremias havde tænkt sig? Måske havde han tænkt sig, at pottemageren gik rundt derude i murpølen, for det gjorde han en gang imellem, med bare tæer og sjoske i læret, for at det skulle blive blødt og arbejdsom. Eller måske han sad derinde ved ovnen for at hærde sit lær. Eller måske gik han inde på hylderækkerne for at sætte tingene på plads og se efter, om tingene var i orden. Han kunne egentlig have gjort så meget, denne pottemager, men da Jeremias kom og led, der sad han ved sin drejebænk. Sad og sparkede på den og var i gang med at forme en kar. Det er jo det, som Jeremias så. Og han så også, at det er sådan, han må se Guds plan med Israels folk. Det er sådan, vi må se Guds plan med os. At han ser ved drejebænken. Han ønsker at forme og danne os fuldstændig efter hans vilje, efter hans hænder. Sådan vi får lov til at opleve, at vi bliver en kar, som er brugbar til hans ære. Vi synger sådan i en af sangene. Han ser ved smelte dilen og lutrer sølvet med fli. Sådan var det også her. For en gang imellem, når pottemageren arbejdede og gjorde sit arbejde så godt han kunne, så var der en eller anden ting i læret, som gjorde, at hans arbejde mislykkedes. Og så slog han læret sammen igen, og så begyndte han forfra med at forme og danne sit arbejde. Mange mennesker har nok den opfattelse, at Gud nok har skabt himlen og jorden engang, og så var det ligesom det, og han skabte mennesket, og så videre. Men vi ved, at Gud stadigvæk er den, der skaber. Gud er stadig den, der former og danner. Gud er stadig den, der har store planer med sin skaberværk. Ikke bare i selve skabelsen, men også i sin frelse. I Johannes kapitel 5, vers 17, siger Jesus sådan: Min far arbejder indtil nu, også jeg arbejder. Sådan er Gud. Han arbejder indtil nu. Gud har ikke tænkt sig at forlade sit arbejde og give slip på sin skabning. Men han arbejder for, at hans plan, hans frelsesplan, kan lykkes. Når Jeremias er stået der og set på pottemagerens arbejde, og betragtet også pottemagerens materiale, når han sådan lige igen har slået det sammen på drejebænket, så kunne man godt tænke, at det ikke var særlig meget ved det. Bare noget jord, bare noget ler. Hvad er det egentlig ved det? Men Jeremias fik lov til at opleve noget andet. At det værdiløse ler i hans øjne blev ved pottemagerens hænder skabt og gjort til noget værdifuldt. Noget, som var værdifuldt. Noget, som havde værdi, som kunne sælges. Sådan som Esajas siger det i kapitel 43, vers 4. Du er dyr for mig. Altså siger han om Israels folk. Du er dyrbar for mig. Har værdi. Jeg elsker dig. Sådan måtte Jeremias se, hvordan pottemageren skabte værdi i det, han rørte og arbejdede med leret. Men han oplevede også Jeremias, at selvom han var kommet langt i sit arbejde, og selvom han måske syntes, den der var færdigt, så måtte han en gang imellem gøre noget, som var pinefuldt, noget, som var ærgerligt. Han opdagede pludselig, at der var en fejl i leret, og han blev klar over, at skulle det ler brændes, så ville det være sådan, at krogen ikke kunne bruges til noget bagefter. Uanset hvor kønnen ellers så ud. Den kunne ikke tåle brænding, fordi det sagde noget lær, som ikke kunne holde til det. Og så måtte han alligevel pille det ud og begynde forfra. Sådan er det også for os mennesker. Når Gud tænker frelsesplaner med os, så er en gang imellem, så oplever vi også, at det ser ud som om, at Gud ligesom klapper det hele sammen. Som om, at han ikke rigtig syntes om os sådan, som det er. Og det oplever den måde, at Gud kommer til os og arbejder med os, med vores samvittighed, med vores ånd, også en gang imellem på sådan en måde, at det gør ondt, og vi da kan blive bange. Det er akkurat det samme omsorg for resultatet, som vi har med vingårdsmanden. Når han går rundt i vin og ser på sine vintræer, ja, så renser han også vintræerne, og han skærer de grene af, som ikke bærer frugt, fordi han vil have det bedste resultat. En gang imellem kan det være svært at opleve, hvordan Gud også arbejder med os. En gang imellem taler han også om, at vi skal omvende os, sådan som han talte til Israels folk. Ting, som han vil have, at vi skal høre som hans vilje, og som er værdifuldt, eller som er værdifuldt for os at lytte til. Men når Gud arbejder med os, og viser os også måske noget i vores liv, som gør ondt, og vi skal bryde med, eller viser en vej, som vi skal gå, som vi ikke synes er så spændende endda, så ved vi dog, at altid er det sådan, at han handler med os i kærlighed. Det er det samme, som også han siger til Israels folk igennem Jeremias. Jeg ved, hvilke tanker jeg tænkte om jer, siger han i Jeremias 29. Tanker om fred og ikke om ulykke. Jeg kan give jer fremtid og håb. Men skal Israels folk have et fremtid og et håb? Skal vi have et fremtid og et håb? Så må vi også regne med, at Gud vil arbejde med os. Tale til os. Også fortælle os, når vi er på afveje. Der er to ting, som kendetegner pottemagerens arbejde. Eller faktisk tre, men særligt to ting, jeg vil nævne. Det første, det er hans tålmodighed. Det med, at han ikke bare kyler leret væk, når det mislykkes, men han begynder at arbejde med det samme ler igen og igen. Hans tålmodighed. Og det andet er hans kærlighed. Hans tålmodighed og kærlighed, kan man sige, er jo et stykke, eller en siger, er samme sag. Det er med, at Gud i sin tålmodighed ikke støder os bort, men han ønsker at møde os på ny og på ny med sin frelsestilbud og sin nåde. Men det er noget ved Guds tålmodighed, som vi skal være opmærksom på. Det er, at selvom Gud er tålmodig, selvom Gud har stor, stor overbærenhed, så ved vi dog, at der er også noget det her, at Guds tålmodighed alene ikke kan gøre det. En af de bedste eksempler på tålmodigheden, det er måske Jesu lignelse om den fortabte søn. Det er, hvor faderen står derude og kigger efter sønnen, som skal komme tilbage til faderhjemmet. Han står der, og jeg forstår, at han står der hver eneste dag, længes efter hans søn, længes efter at rejse ham op fra hans fald. Han har tålmodigheden. Og selvom Guds tålmodighed måske ikke for os at se slipper op, så afhænger hans resultat af hans tålmodighed dog af, at sønnen vendte tilbage igen. Det var den tålmodighed, som også Herren viste Israels folk. Men alligevel, så måtte det blive sådan, som Jeremias advarer folket imod, at Gud ville splitte folket, sende dem langflødighed, og sidst så vil hele folket miste sit land og blive drevet bort fra Jerusalem, taget til fangenskab og senere spredt ud over den hele klode. Fordi selvom Gud viser sit folk tålmodighed, så talte hans tålmodighed igen og igen om, at folket derfor også skulle vende om til hans kærlighed. Guds kærlighed forbundet med hans tålmodighed betød, at det altid kunne gå at vende om til ham. Men ikke nødvendigvis, at folket ville gøre det. Mange steder, og rigtig mange steder endda, hører vi jo om, hvordan Gud længes efter at vise sit folk barmhjertighed og nåde. For eksempel så har vi profeten Mika, som har et dejligt ord om det. Han siger sådan her i kapitel 7. Han vil ærligt forbarme sig over os og kaste vores synder i havets dyb. Selvom folket også her hos Mika var udtryk for en hån imod Gud og Guds vilje, så ville Gud dog, når folket vendte om til Herren, kaste deres synder i havets dyb. Eller som det står i Filipperbrevet kapitel 1, vers 6, han som begyndte sin gode gerning mod jer, vil også fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Gud, som begyndte med os i dåben, og som ønsker, at vi skulle kende ham, tro på ham, have tillid til ham, leve vores liv i ham, i hans kærlighed, i hans omsorg, hans nåde og hans velsignelse. Selvom vi igen og igen oplever, at vi på en måde kommer bort fra Gud, så vil vi dog handle parat til igen og igen at begynde forfra med os ind til Jesu Kristi dag. Sådan er Guds tålmodighed en udtryk for hans kærlighed, udtryk for, at han ønsker at have med os at gøre. Jeremias fik lov til at besøge pottermæren, og fik lov til også at regne med, at pottermærens eksempel var noget, han kunne bruge i sin forkyndelse på sådan måde, at det skulle faktisk kalde Israels folk til omvendelse. Men vi ser, hvordan det ikke bliver til omvendelse for folket, men derimod til en domsforkyndelse. Dagen lang, sådan står der en anden sted, dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk, siger Herren. Det var det, som var resultatet, Det er det, som Gud oplever ved sin tålmodighed. Men selvom det er sådan, at Israels folk blev spredt for alle vinde, så ved vi dog, at Guds langmodighed stadigvæk var til stede. Og derfor er det fantastisk dejlige vers, når I Nye Testamente læser i Rombrevet kapitel 9, 10 og 11, om Guds plan med Israel. Hvordan Gud netop igen vil tage imod denne rest, og det står utrykkeligt der, at så skal hele Israels folk frelses. Gud har ikke opgivet sit folk, men igennem Jesus Kristus ønsker han, at de skal se hans kærlighed, hans frelsesvilje. Skal få lov til at se, at han virkelig stadig ønsker at indfri sin løfte til dem, om at de skal være hans folk for evigt. Men i lang periode skulle folk opleve resultatet og konsekvensen af at vende Gud ryggen. Guds tålmodighed kan slippe op, eller kan den. En ting er i hvert fald sikkert. Jeg havde som barn et billede. Jeg synes ikke, at billedet af pottemageren nogen steder kunne passe. Det kunne ikke passe, at Gud, ham der oppe i himlen, som har skabt alting så smukt og så dejligt, så skønt. Det kunne ikke passe, at tingene kunne mislykkes for ham. Det kunne ikke passe, at det skulle være noget ufuldkommen, som skulle smære sammen igen, det Gud gjorde. Det passer ikke med mit billede af Gud som en kærlig far. Derimod kan det godt være, at ligesom det var oppe i søndagsskolen og i skolen, at når vi elever, vi er børn, vi laver noget i kunst, i lære, så er det ikke altid, det er jo lige, så er det egentlig som de kun far og mor, der synes, det var rigtig pænt, ikke også? Så kunne det også godt, synes vi, at det godt være, at det kunne være forskelligt, men at Gud skulle kassere noget, som endda han selv havde lagt sin kærlighed i. Men så kommer jeg alligevel til at tænke på, jamen hvad er det egentlig, vores Bibel vil fortælle os med pottemageren? Det er den fantastiske nyhed, at han ønsker virkelig at skabe det fuldkomne for dig. Du skal være fuldkommen i Kristus, men også, at mange gange, så opgiver Gud til sidst. Det er derfor, at vi i Bibelen taler om fortabelse. Det er derfor, at det findes en fortabelse. Fordi at på trods af Guds barmhjertighed, Guds godhed og langmodighed, så er det ler, der ikke kan eller vil formes af ham. I Jeremias besøg hos pottemageren var en forsøg fra Guds side om at fortælle om hans mulighed for Israels folk. Men folket ville ikke. Når evangeliet lyder til os i dag om Guds kærlighed, om Guds nåde, så er det igen noget, som vi må få lov til at forholde os til på samme måde som Jeremias. Og vide, at Gud vil os. Men det er stadig sådan, at en dag, så skal vi stå for dommens trone, og der er der mange, som skal se, at Herrens billede ikke var at finde i skaberværket. Og har han i hjertet dybest sit billede klart, han ses, så glædes den høje mester, så er hans gerning sket. Det var Guds pottemagerens plan. Men en gang imellem, og alt for ofte, så vender mennesker Gud ryggen. Karret, lerkarret, som Gud skaber, det kan også gå i stykker på en anden måde. Det færdige kar kan splindres, kan komme ud i nogle ting og sager, som gør, at det ikke længere ønsker at være under mesterens beskyttelse. Men det som Paulus taler om, når han taler om lerkarret, det er, hvordan lerkarret kan bruges til noget ganske fantastisk. Det er nemlig sådan, at lærekart faktisk er noget, som Gud har villet, at vi som mennesker skulle forstå, at vi var i hans hånd. Nu har jeg mistet nu her mit manuskript. Jeg vil minde om, at jeg vil have mindet om, at Esajas, eller Paulus i 2. Korintherbrev skriver noget om, at vi er har skatten gemt i et lærekar. Jeg tror, det er 2. Korintherbrev kapitel 4. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan være, at den her side den er forsvundet. Men der i 2. Korintherbrev kapitel 4 taler Paulus om, at vi har en skat, som er et lærekar. Og jeg synes, det er et rigtig dejligt billede, som på, hvordan at vi har fået betroet evangeliet. Og vi må have lov til at bevare det i vores hjerte, ligesom lærekart kan bevare en rum for den kostbare skat. Og sidst har jeg lyst til at sige noget om det her forhold, hvordan det er med at være lærekar, som har modtaget denne skat. Jeg tænker på Jesu lignelse om købmanden, som finder en mark, eller finder en skat i en mark. Og det er sådan, at han, da han finder skatten, går han hen og stiller alt, hvad han ejer, for netop at købe denne mark. Han vil ligesom give alt, for at komme for den i eje. Og så er det sådan, at det, som vi får at vide her med lærekart, det er denne skat, der er så dyrebar, at et menneske vil give alt for at få det eje. Det skal bevares i et skrøbeligt lærekar. Det betyder noget for os, tror jeg, at vi må se, hvordan Gud ønsker netop at bringe evangeliet til os i al vores svaghed og i al vores skrøbelighed. Det er i en af de apokryfe skrifter i det gamle testamente i Sirahs bog, kapitel 13, vers 2, et lille billede på lærekars og skrøbelighed. Det står sådan her: hvad har en lærekar og en kæl til fælles? Det er krukken, der går i tu, hvis de stør sammen. Krukken er den svageste, og de går i tu, når de stør sammen. Sådan er Guds ord fortalt os om lærekars skrøbelighed. Men netop der i vores skrøbelighed har Gud ønsket at skænke os evangeliet om Jesus. Om ham, som har sejret over død og djævel for os. Og ham, som har gjort, at Guds værk kan lykkes med os, når vi blot tror på Jesus. Derfor er det et fantastisk budskab for os, det med pottemageren. Nemlig det, at skal pottemagerens arbejde lykkes og blive til velsignelse for os, så skal vi bare hvile i pottemagerens arbejde. Og hvile i, at når arbejdet er gjort færdigt, ja, så kommer det også en dyrbar skat i hver enkelt krukke, i hver enkelt menneske. Og denne skat, den her Jesus, og skatten fører os til en fællesskab med ham i al evighed. Så derfor lyder det hos pottemageren en kald til omvendelse, til ikke at leve i en overfladisk trosliv, sådan som Israels folk gjorde det, men til at høre evangeliet om, at Gud vil gøre sin gerning med os, og at han vil give os skatten i lærekart, evangeliet om Guds frelse, for at den skal bære os ind i en evig særlighed hos ham. Vi skal bede. Far i himlen, vi beder om, at du vil hjælpe os til at se, hvordan vi er dyrebare for dig. Du har formet og dannet os. Du har givet os et navn. Du kendes ved os. Du har tegnet os i dine hænder. Vi er dyrebare for dig, og du gør alt, hvad du kan, netop for at velsigne og bevare os hos dig. Tak, at du har skænket os, Jesus. At du har skænket os den gave, som hedder frelse af nåde. Her vi ved godt, at vi som mennesker er svage og små. Men vi ved også, at du har frelsesplaner, store frelses og herlige frelsesplaner, men enkelte af os. Så beder vi dig om, her, at du vil hjælpe os til at se, hvordan vi som dine lærerkar også kan være brugbare i tjenesten for dig. Her vi ved, at du har en plan med vort liv, frelsesplan, også en plan, hvor vi skal vandre vores hverdag i de af dig forudberedte gerninger. Hjælp os til at se dig som vores store pottemager, vores mester, og den, som glæder sig over, hver gang det lykkes, at et menneske bliver frelst og får evigt liv. Amen.